Meža ugunsdrošības uzraudzība un meža ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidēšana ir viena no valsts meža dienesta funkcijām. Kā atklāja valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķiķis, šopavasar meža ugunsgrēku ir nedaudz mazāk nekā pērn.
2020. Gads bija, teiksim tā, mierīgs. Kopumā mūsu databāzē tika reģistrēts 581 meža ugunsgrēks. Šodien ir reģistrēti 149 meža ugunsgrēki ar izdegušo kopējo platību 202 hektāri.
Zigmunds Jaunķiķis uzsver, ka valsts meža dienas meža ugunsgrēku gadījumā sadarbojas ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Taču nereti tiek galā arī saviem spēkiem, jo talkā nāk jaunākās tehnoloģijas.
Dienesta rīcībā ir 180 meža ugunsnovērošanas torņi. Šogad tika izvietotas attālinātās novērošanas kameras. Šīs kameras spēja identificēt dūmus, noteikt koordinēts arī 30 smagās meža ugunsdzēsības autocisternas, vairāk kā 80 kravas apnicas automašīnas, ja pikapi ir arī 11 droni.
Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos Kaspars Jonāns atzīmē, ka parasti meža ugunsgrēku izcelšanās iemesli ir cilvēka neuzmanīga vai ļaunprātīga rīcība ar uguni. Taču tā kā Daugavpils ir arī liels dzelzceļa tranzīta mezglis, bijuši gadījumi, ka mežs aizdedzies no vilciena ritošā sastāva.
Pagājušajā gadā Jepsikā 5 vietās aizdegās mežs un vienā vietā izdevās ierobežot mežu tikai pie 10 hektāru platības. Ugunsgrēku pilnīga likvidēšana aizņēma 4 dienas.
Kā apliecina gan valsts meža dienestā, gan arī Latvijas valsts meži, meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs Edijs Liešaunieks, katru gadu Latvijā nemainīgi vairāk meža ugunsgrēku izceļas ap lielajām pilsētām – Rīgu un Daugavpili. Lielākais meža ugunsgrēku izcelšanās risks iestājas tad, kad lietus nav līs vismaz 2-3 nedēļas un pūš pietiekami stipras vējš.
Par šo gadu tad, līdz šai dienai valsts mežā ir reģistrēti aptuveni 30 meža ugunsgrēki, kopējo platību 27 hektāri. Lielais vairums no šīs te platības ir tieši jaunaudzes, kas cieš no uguns nelaimes tieši pavasara mēnešos, kad parādās pirmie kūlas ugunsgrēki.
Meža uguns nedrošajā laika posmā šogad tas ir noteikts no 26. aprīļa. Uzturoties mežā visiem iedzīvotājiem ir jāievēro ugunsdrošības prasības. Noteikti daži aizliegumi, tādi kā ugunskuru dedzināšana neatļautās vietās, degošu sērkociņu izsmēķu izmešana mežā un virkne citu ierobežojumu, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo civiltiesisko un arī kriminālu atbildību. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.